Selamat berjumpa kembali. Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami secara khusus mendoakan Anda oleh karena hidup ini selalu penuh dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin ada di antara Anda yang sedang sakit, para berduka, bahkan kadang-kadang ada di antara Anda yang sedang merasa gagal dalam hidup ini dan membutuhkan teman-teman untuk berdoa. Dan kami percaya bahwa Anda tidak akan ragu-ragu untuk menghubungi kami, pelayanan hotline kami. Itu menyediakan orang-orang yang memang mempunyai hati untuk bersama-sama dengan Anda. Silakan hubungi di Jakarta 794-3829. 794-3829. Dan kami sampai saat ini masih membicarakan topik Who is in charge? Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Dan kita sudah bicarakan dalam kaitan dengan finance, pemakaian pengelola keuangan, bahkan yang lalu kita sudah bicarakan mengenai di dalam pendidikan anak. Dan masalah ini masih kompleks dan banyak sisi-sisi yang begitu rumit. Dan kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Mari silakan Ibu Esma.
Iya, Pak. Saya masih ingin kita berdiskusi lagi mengenai peran dan orang tua di dalam mendidik anak. Minggu yang lalu atau sesi yang lalu kita sudah berbicara bahwa bagaimana kalau ternyata kedua orang tua itu tidak mempunyai waktu dalam mendidik anak. Itu sesi yang lalu. Dan sesi ini saya ingin sekali mempertanyakan, kalau misalnya istri yang tinggal di rumah menjadi ibu rumah tangga, ternyata dia sudah bisa menghandle pendidikan anak itu dengan baik
sendiri.
Apakah pemahaman yang Bapak katakan gitu, bahwa anak harus dididik
kedua
oleh kedua orang tua juga berlaku gitu? Karena sudah baik anak-anak misalnya sudah tumbuh mencintai Tuhan, karakternya lumayan.
Bahkan ya, kalau suami ikut-ikut resikonya bisa kurang bagus, gitu ya.
Karena suami tidak sabaran, gitu. Kalau ikut-ikut nanti hasilnya justru tidak baik, gitu. Bagaimana itu, Pak? Apakah prinsip yang Bapak katakan bahwa itu dari Alkitab atau prinsip-prinsip yang Tuhan itu berikan kepada kita anak-anak Tuhan ini, apakah juga berlaku begitu di dalam kehidupan rumah tangga yang
seperti ini?
Sistem yang sudah seperti ini.
Jawabnya iya. Oleh karena prinsip itu adalah prinsip, berarti kebenaran dari firman Tuhan itu kebenaran yang mutlak. Ya, orang tua, suami istri yang mau mempunyai anak harus bertanggung jawab keduanya untuk mendidik anak-anak. Itu prinsip yang mutlak. Nah, kalau praktisnya sudah berjalan beberapa tahun, ternyata yang melakukan cuma istri dan cukup bijaksana dan hasilnya baik. Dan selama ini suami cuci tangan tidak peduli dan hanya kerja, pulang itu hanya barangkali itu mau relax dan tidak mau diganggu. Dan ternyata sudah jalan dengan baik dan anak-anak tumbuh di dalam suasana yang tanda petik cukup sehat. Nah, tetap juga pertanyaannya ada, kenapa suami itu tidak belajar untuk ikut berperan? Nah, tadi Ibu mengatakan, jangan-jangan nanti kalau suami ikut, apalagi suami penuh dengan kelemahan, gampang marah, kalau ngomong tidak bijaksana, kadang-kadang ngomongnya itu melukai, bukankah nanti justru merusak hal yang baik yang sudah dibangun istrinya? Jawabannya, tetap suami harus ditanya, kenapa dia tidak ingin masuk di dalam proses ikut memikul tanggung jawab? Nah, itu persoalan kelemahan, itu adalah persoalan yang harus diatasi. Tetapi yang pertama adalah harus ada willingness dari pihak suami, kesadaran dari pihak suami bahwa dipanggil oleh Tuhan dia untuk menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dan ayah yang baik itu lahir daripada beban bahwa saya memang diberi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dalam suasana dan kondisi kehidupan yang sehat. Nah, saya harus berperan Kalau saya menjadi suatu pemain yang pasif, berarti saya tidak bertanggung jawab. Saya harus berperan, ikut mencipta. Dan saya sendiri aktif di dalamnya. Nah, itu lahir daripada orang tua yang sadar dirinya. Yang apa dia dipanggil oleh Tuhan. Berarti dia harus tahu, yang pertama lebih dahulu adalah, bahwa dia bertanya kepada diri sendiri. Siapa dia? Apakah dia betul mencintai anak-anaknya? Nah, kalau dia mencintai anak-anaknya, hal baik apa yang dia harus mulai bisa berikan? Hal baik apa? Mulai dari mendoakan anak-anak. Mendoakan isi doanya pun apa? Nah, kalau dia tidak belajar untuk tumbuh, dia tidak akan kemudian mulai terlibat secara langsung. Dia harus belajar mulai tumbuh melalui kesadaran akan dirinya lebih dahulu.
Begitu. Jadi kalau begitu, sudah tidak terlalu sulit berjalan. Kalau ada keinginan atau kalau tanggung jawab itu sudah mulai muncul, gitu. Ada keinginan mau ikut berperan, gitu. Sebenarnya bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu seperti yang tadi Bapak katakan misalnya, yaitu mulai mendoakan anak-anak. Isi doanya pun sekarang ini mungkin,
bukan cuma minta-minta,
bukan minta-minta, anak itu sehat, anak itu pandai, tetapi mungkin isi dari doanya pun ada satu permintaan Tuhan, berikan kepekaan di dalam diriku untuk mengerti kebutuhan anak.
Dan juga supaya anak-anak itu belajar untuk mengenal aku apa adanya, belajar menghormati aku sebagai ayahnya. Nah, lalu tanya kepada Tuhan, bagaimana ini bisa tercipta Tuhan? Supaya anak-anak bisa respect kepadaku, bisa dekat kepadaku.
Ya, karena sebetulnya seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, dalam Kutbah 2 ayat 26 kalau saya tidak salah, bahwa orang-orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan, itu Tuhan menyediakan wisdom, kebijaksanaan, dan menyediakan juga knowledge, pengetahuan, Tuhan menyediakan juga happiness.
Iya.
Itu berarti apa itu bagi orang-orang yang betul-betul rindu gitu, untuk memperbaiki kehidupannya. Gitu.
Iya. Sama seperti apa Mazmur 25 itu katakan. Iya. Asal hubungan kita itu karib, akrab dengan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, itu hormat kepada Tuhan, memang secara spiritual, dia itu peka terhadap hal-hal rohani. Sehingga hal rohani itu penting. Nah, orang-orang seperti itu yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan kan mengatakan segala perjanjiannya akan disingkapkan kepadanya. Berarti wisdom itu mulainya sama seperti Amsal 1 ayat 7 itu, itu mulainya kan dari takut akan Tuhan. Jadi kembali-kembali lagi, sebetulnya ini bukan masalah praktis sih sebetulnya. Ini masalah rohani. Jadi bagaimana seorang itu bisa kemudian merasa terbeban untuk ikut andil mendidik. Itu lahirnya dari hubungan dia dengan Tuhan itu bagaimana. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan itu tidak beres, sebetulnya masalah prinsip-prinsip dalam Alkitab itu pasti diabaikan sih.
Apa yang saya lihat ya, banyak aktivis gereja begitu ya. Mereka kan juga sebetulnya keinginan gitu. Untuk mengajar sekolah minggu, untuk ikut mendidik anak orang lain gitu ya. Concern begitu, prihatin terhadap karakter daripada anak-anak zaman sekarang. Tetapi itu untuk anak orang lain.
Aneh ya.
Oh, tidak kepada anak sendiri.
Iya, itu aneh sekali. Oleh karena realita itu sebenarnya manusia itu sebenarnya hanya mau memikul tanggung jawab yang menyenangkan dirinya. Jadi kalau anak orang lain kan cuma ketemu 1-2 jam, habis itu cuci tangan, dilupakan bisa. Tapi anak sendiri kan sebetulnya bukan cuma membutuhkan suatu pendidikan formal. Justru yang informal, hidup bersama, bagaimana melihat ayahnya itu bertingkah laku, nah, sikapnya ayahnya terhadap mamanya, terhadap ibunya, terhadap orang tuanya. Gitu.
Berarti kalau di rumah, Bapak mau mengatakan bahwa anak-anak itu bisa melihat sebetulnya konsistensi daripada kita. Gitu.
Oh iya, oleh karena itu transparan sekali kalau di rumah. Transparan di dalam konteks yang kadang-kadang kita tidak prepare loh. Bangun tidur, buru-buru mau ke belakang, gitu ya. Makanan yang kita kebetulan tidak suka. Lah, dari hal tersebut, nah orang tua itu bisa saja mengatakan, anak mesti baca Alkitab, anak melihat bapak-bapak tidak pernah baca Alkitab. Nah, mereka akan melihat contohnya. Sehingga sebetulnya masalah pendidikan itu merupakan sarana juga yang Tuhan sediakan untuk orang-orang tua ini sebetulnya mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan.
Dan Dan juga sebetulnya ini merupakan sarana juga untuk mengevaluasi apakah kita itu sebetulnya tumbuh atau tidak, gitu.
Iya, bagaimana kehidupan rohani kita sebenarnya? Jadi sebenarnya masalah ini bukan hanya masalah praktis. Tapi kembali-kembali kepada persoalan tadi. Jadi kita itu kembali kepada pertanyaan semula. Kalau ternyata pendidikan selama ini hasilnya sudah cukup baik, dididik hanya oleh seorang, yaitu ibu saja, kenapa ayah harus ikut-ikut? Dengan risiko, oleh karena kelemahan-kelemahan dari ayah, bisa justru merusak hal yang sudah baik tadi. Nah, sekali lagi, jangan ini kita melihat sebagai sesuatu yang seolah-olah dilematik, sehingga kita itu hanya mengatakan, ya, praktisnya bagaimana? Sudah baik kok, tidak usah ikut-ikut. Bukan itu. Kita itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi meskipun kita belum bisa, tetapi persoalannya kita mau obedience menurut Tuhan apa enggak?
Tetapi kalau kita berikan, ada banyak memang sistem yang seperti ini, istri atau ibu sudah bertanggung jawab, hasilnya itu sudah bagus, gitu. Lebih baik bapak tidak usah ikut. Pokoknya dikasih aja kecukupan apa yang mereka itu butuhkan. Bapak itu cuma mempersiapkan, ya ikut bertanggung jawab.
Menyiapkan uangnya,
mempersiapkan uangnya,
kebutuhan-kebutuhannya.
Oh, untuk memenuhi semua butuh. Bapak itu tidak sama atau itu tidak cukup. Untuk
sekali memenuhi. Lagi tidak. Oleh karena sebetulnya motivasinya itu antara orang tersebut dengan Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya. Nah, ayah itu bukan hanya peran untuk mencukupi kebutuhan finansial, kebutuhan material, tidak. Sehingga pola-pola yang sekarang ada itu seringkali pola sangat tidak Kristiani. Seperti di Asia ini, kita melihat hampir semua orang-orang itu tidak pernah kita itu menganggap gitu bahwa peran ayah yang menggendong anak atau berjalan bermain bawa anaknya ke toko sendiri lalu omong-omong menceritakan kepada anaknya cerita-cerita Alkitab atau cerita-cerita yang baik. Nah, itu bukan picture daripada parent di Asia. Gitu. Lalu kita menganggap itu kan budaya, padahal itu bukan budaya. Kebetulan orang-orang barat dalam bagian tertentu, ya banyak yang tidak bertanggung jawab juga. Itu ada contohnya, betapa orang tua ayah itu ternyata punya suatu personal relationship dengan anaknya. Berarti pertama, ada waktu untuk anaknya secara pribadi. Berarti waktu secara pribadi, ini merupakan sesuatu yang diupayakan karena dianggap penting. Berarti ada planningnya, begitu. Nah, kalau ayah tidak punya waktu pribadi dengan anaknya, itu berarti ayah yang sebenarnya tidak mencintai anaknya. Meskipun dia menyediakan akan uang, materi, semua kebutuhannya. Tapi waktu. Tidak ingin dekat pribadi dengan anaknya. Tidak ingin ada suatu interaksi pribadi dengan anaknya. Tidak ingin sebetulnya itu untuk dikenal dan mengenal anaknya. Nah, itu berarti tidak mencintai anaknya.
Sebetulnya kalau kita melihat itu, di gereja itu kan juga tidak ada sarana yang pas gitu untuk membicarakan mengenai hal ini gitu.
Maksudnya apa?
Maksudnya kalau kita melihat saja, misalnya pekan keluarga, nah, itu kan satu tahun satu kali yang diadakan saat bertutup mungkin dalam waktu satu minggu atau dua
satu
minggu,
bulan setiap minggunya.
Kadang-kadang setiap bulan gitu, dalam waktu satu bulan maaf. Lalu kemudian disinggung sedikit-sedikit. Tidak ada satu sesuatu yang konsisten yang secara terus
untuk bisa diaplikasikan.
Untuk bisa diaplikasikan.
Ya, ini memang. Ya.
Kalau kita melihat sebetulnya, gap inilah yang membuat kadang-kadang orang tua itu baru sadar, baru bercermin, baru mengevaluasi sistem di dalam keluarga kalau anak
bermasalah. Tapi sebetulnya yang dilakukan gereja itu sudah langkah yang baik ya. Jadi ada secara khusus memikirkan, ada waktu untuk mendigest, ada waktu mendengar dan mengerti konsep-konsep prinsip Alkitab. Itu sebetulnya sudah baik. Cuma ya masih membutuhkan akan kelanjutannya.
Ya. Begitu. Tapi di samping itu kalau kita melihat juga, banyak juga hamba-hamba Tuhan mesti tidak menekankan mengenai hal ini.
Ya, oleh karena banyak hamba Tuhan sebetulnya juga sama-sama manusianya dengan jemaat yang sudah terjebak pada sistem-sistem. Sehingga bagi orang lain selalu ada waktu. Ini aneh sekali. Bagi anak sendiri tidak pernah ada waktu. Bagi orang lain mau mendengarkan keluhan, Kadang-kadang sampai berjam-jam konseling. Anaknya mau ngajak ngomong barangkali seperempat jam aja. Seringkali sudah tidak sabar.
Jadi berarti kesadaran untuk mengubah sistem itu sebetulnya menjadi langkah pertama ini?
Oh, saya rasa kesadaran itu lahirnya selalu dari yang pertama itu, apakah spiritual itu dia itu sebetulnya cukup sehat ya? Sebab kalau spiritual itu cukup sehat, sebetulnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan ditik personally dan seriously. Secara pribadi dia pikir. Direfleksikan, didigest, direnung, dicerna. Begitu. Tapi kalau tidak pernah seperti itu hanya diajarkan, dikuliahkan, kemudian dikhotbahkan, itu sebetulnya tidak pernah dia akan mempraktekannya.
Tapi bagaimana kalau suami memang merasa terganggu begitu dengan anak-anak, sehingga dia bisa misalnya bisa berinteraksi dengan cukup baik begitu dengan istri, tapi tidak dengan anak.
Itu ada sekali kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau ada perasaan-perasaan bahwa anak itu dengan keunikannya itu tidak menyenangkan dia. Jangan seperti misalnya ada suami-suami yang sebetulnya tidak senang dengan anaknya karena anaknya lahir wajahnya tidak cantik. Atau anaknya itu kemudian menjadi anak yang lemah dalam studi, cenderung bodoh, gitu ya. Anak yang tidak mempunyai bakat apa-apa. Nah, banyak orang tua yang cenderung idealis yang sebetulnya menginginkan anak menjadi sumber kebanggaan, kemudian kecewa. Nah, itu seringkali hubungan dengan anaknya, dia untuk melangkah, untuk mendidik, mengasihi, itu permulaannya aja sudah tidak punya modal. Nah, seharusnya dia waspada. Bahwa dia terjebak sebetulnya. Di dalam suatu sistem kehidupan oleh karena kepribadian sendiri yang tidak baik.
Dan itu sebetulnya kasihan sekali gitu ya Pak, anak-anak itu. Oleh karena kalau dia misalnya lahir dengan wajah yang tidak baik, kan juga dia juga tidak mau gitu.
Oh iya,
tapi kan ini sudah menjadi satu sistem di mana tiap kali ayah atau ibu melihat anak itu kan juga tidak suka gitu.
Ya makanya itu adalah orang berdosa, itu egosentristik. Makanya Yesus mengatakan kan, jika kamu mengasihi yang hanya bisa kamu kasihi, ya lalu bedamu dan orang yang tidak percaya pada Allah itu apa? Nah, justru orang-orang yang lemah, itu sebetulnya dalam 1 Korintus kan dikatakan pasal 12, Roma 12, Efesus pasal 4, justru bagian yang lemah itu yang sebenarnya membutuhkan perhatian khusus. Lebih. Nah, itu prinsip Alkitab itu dengan realita natur manusia yang berdosa, ini bertolak belakang sih. Begitu. Sehingga selalu diingatkan oleh Tuhan, diingatkan supaya kita itu waspada. Bahwa sebetulnya ada natur dosa yang mengatur tingkah laku kita. Kita hanya mencintai yang lovable. Kalau mencintai yang lovable, itu berarti tidak ada kekhususan dampak daripada iman kepada Tuhan Yesus itu tidak ada. Buah-buahnya tidak nampak. Ya seharusnya kita waspada. Sehingga kita tahu, Tuhan saya kenapa ya? Ternyata terjebak dengan natur dosa ini. Sehingga egoistik sekali. Saya hanya mencintai anak yang manis, anak yang nurut, anak yang pandai, anak yang menyenangkan. Tapi anak yang nakal, anak yang membantah, anak punya kelemahan, anak yang buruk rupa. Wah rasanya saya ingin buang. Waduh ini kan berarti kita menghidupi sistem yang sangat jahat sekali.
Tetapi itu kalau seringkali kan tanpa sadar sudah hadir dan sudah kita hidupi.
Ya makanya itu belas kasihan dari Tuhan harus kita minta. Sehingga sebetulnya buah-buahan roh itu artinya dalam Galatia itu kan dikatakan. Itu sebetulnya oleh karena naturally, secara alami, kita tidak punya. Tapi mau minta apa enggak? Oleh karena Efesus 1 yang mengatakan, sebetulnya aku berdoa supaya kamu celik mata rohanimu. Supaya kamu tahu betapa besar kuasa, kekuatan yang Tuhan sediakan bagimu. Anugerah luar biasa. Yaitu anugerah untuk bisa mengaplikasi, memahami, dan dengan mempunyai kekuatan mengaplikasikannya. Nah mau tidak. Jadi ini sebenarnya pembicaraan kita ini tidak boleh hanya pembicaraan psikologis, lalu kita cari kira-kira jalan keluarnya bagaimana, tidak boleh. Kita harus kembali-kembali pada prinsip apa yang Alkitab itu ajarkan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengetahui ini, sebetulnya kita perlu mengevaluasi, mawas diri, introspeksi diri sendiri. Sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Nah, masalah hubungan dengan anak itu hanya merupakan suatu faktor pencetus yang nanti akan merifil, menyingkapkan sebetulnya kita itu mau menurut pimpinan Tuhan atau tidak. Nah, jika Anda punya pertanyaan dan pergumulan, silakan Anda hubungin akan kami dengan pelayanan hotline kami 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.